Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Nakon godinu dana pauze, parlament BiH nastavio rad usvajanjem poslovnika i formiranjem komisije za imenovanje Saveta ministara. Naloženo da se ispita slučaj sastanka ruskih i srpskih obaveštajaca, izjavila premijerka Srbije Brnabić. Situacija je ozbiljna, kazao ministar odbrane Vulin. Za godinu dana od kada su uvedene takse na robu iz Srbije i BiH, privrednicima naneta velika finansijska šteta. Slavica Živković, predstavnica Udruženja industrije glinenih proizvoda Srbije.
Mi ne možemo ni na koji način izvoziti dalje robu, sad su dole ušli drugi prodavci, drugi proizvođači, čak i kad se te takse skinu, procene su da neće biti lako vratiti to tržište.
U Zagrebu počeo kongres evropskih narodnih partija. Oprez u Crnoj Gori prema predlogu francuskog predsjednika Macrona o proširenju, analitičar Igor Bandović.
Mene to užasno podsjeća na situaciju u Turskoj, gdje je ta zemlja od praktično zemlje koja je bila kandidat postala, ima sada neku vrstu specijalnog statusa, i ja se bojim da to onda ne postane ceo Zapadni Balkan, ima neku vrstu specijalnog statusa.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Međunarodna medijska organizacija Reporteri bez granica pozvala je vlasti u Srbiji da prestanu da podržavaju i da umjesto toga javno osude pokušaj zastrašivanja zaposlenih na televiziji N1, koji su, kako navode, posljednjih nedjelja izloženi kontinuiranim sistematskim klevetničkim napadima od strane vlasti i medija bliskih aktuelnom režimu. Crnogorska policija je uhapsila 12 osoba, među kojima su dva službenika uprave policije, koji su osumnjičeni za krijumčarenje migranata. Prema policijskom saopštenju, organizovana kriminalna grupa je delovala tako što je na ruti Albanija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina vršila prihvat, tranzit, smeštaj i ilegalan prelazak državne granice stranih državljana koji su u Crnoj Gori imali status tražilaca azila. Tužilaštvo Brčko distrikta BiH podiglo je optužnicu protiv Pantelije Ćurguza i Željka Slijepčevića zbog osnovane sumnje da su u septembru 1994. u Krepšiću kod Brčkog mučili zarobljenog pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane i nečovečno postupali prema njemu kao ratnom zarobljeniku. Pantelije Ćurguz je bio predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske i savjetnik Milorada Dodika u vrijeme kada je bio predsjednik Republike Srpske.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki ambasador u Evropskoj uniji Gordon Sondland izjavio u sredu u svedočenju pred odborom predstavničkog doma za obaveštena pitanja da je sa ličnim advokatom predsjednika Donalda Trumpa Rudijem Giulianijem delovao u Ukrajini po njegovim naređenjima. U pisanom iskazu Sondland je istakao da je Giulianijev napor da privoli ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenskog da pokrene istragu Trumpovog političkog rivala bila usluga za uslugu za organizovanje posete Beloj kući.
Zbog nepostojanja bilo kakvog kredibilnog objašnjenja suspenzije američke vojne pomoći Ukrajini, kasnije sam shvatio da ona neće biti isporučena dok se Ukrajina javno ne obaveže da će istraživati američke izbore 2016. godine i slučaj Burizma u koji je uključen Bidenov sin Hunter, kao što je tražio Trumpov advokat Giuliani.
As Mr. Giuliani had demanded.
Ova iskaz je u suprotnosti sa glavnom tačkom Trumpove odbrane da nije bilo eksplicitnih usluga između SAD-a i Ukrajine. Predsjedavajući odbora za obaveštena pitanja Adam Schiff otvorio je sednicu ovog tela upozorenjem Trumpove administraciji, ističući da predstavnički dom nije dobio nijedan dokument iz Bele kuće otkako je počela istraga u Ukrajini. Lider republikanske manjine u predstavničkom domu Devin Nunes je optužio demokrate da istrajavaju na lažnim optužbama. a Viktor Lieberman, ključni političar za formiranje nove izraelske vlade, odbio je da podrži kandidata za novog premijera, zbog čega u ovoj zemlji očito prestoje novi izbori, treći za manje od godinu dana. Lieberman je saopštio svoj stav nekoliko sati uoči isticanja roka Beniju Gancu da formira koaliciju. Na septembarskim izborima ni premijer Benjamin Netanjahu niti Beni Genc, lider grupacije Plavo i Belo, nisu dobili dovoljno glasova za formiranje vlade, zbog čega je Liebermanova partija držala ključ u rukama parlamentarne većine. Klimatske promjene će do sredine veka koštati svjetsku ekonomiju 7.900 milijardi dolara kroz usporeni rast i ugroženu infrastrukturu usled učestalih suša, poplava i slabe letine, navodi se u analizi Economist Intelligence Unita. U nastavku emisije najprve, nakon godinu dana pauze, parlament BiH nastavio rad usvajanjem poslovnika i formiranjem komisije za imenovanje savjeta ministara, javlja Dženana Halimović.
Rasprava o usvajanju izmjena poslovnika u radu zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, zbog kojeg je sazvana hitna sjednica ovog tijela, pala je u drugi plan nakon što su zastupnici opozicionih stranaka iz oba bosansko-hercegovačka entiteta zatražili da se parlamentarcima dostavi dokument koji su jučer potpisala trojica članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, a koji se tiče slanja godišnjeg nacionalnog plana NATO-u. Pošto nije jasno da li se radi o slanju izvještaja ili nekoj drugoj formi, zatraženo je da se ti dokumenti dostave kako bi se parlamentarci, ali i javnost, znali šta u njemu stoji. Najglasniji su bili opozicioni zastupnici iz Republike Srpske, koji su tvrdili kako se dokument nalazi u sefu u predsjedništvu, te da ga poslanici ne mogu dobiti dok ga prethodno ne odobri NATO. Zastupnik i predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović kaže kako je u tom dokumentu trasiran put Bosne i Hercegovine ka NATO-u, te oduzete nadležnosti entitetima u odlučivanju, ali i da se ovim dokumentom poništava odluka Narodne skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti.
Po onome što mi znamo iz izvora bliskih predsjedništvu, ovaj dokument ne pominje vojnu neutralnost na bilo koji način. On onemogućava odlučivanje o članstvu u NATO-u nižih nivoa vlasti, ni entiteta, niti drugih nivoa, nije moguće sprovesti referendum na nivou entiteta po ovom dokumentu, a jedina dva tijela koja mogu da potvrde poziv NATO za članstvo Bosne i Hercegovine u ovom vojnom savezu je predsjedništvo i parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.
Protiv ove inicijative bili su članovi stranaka vladajuće koalicije, zastupnik stranke demokratske akcije Adil Osmanović.
Nama je cilj da se zahtjev za razmatranje prijedloga izmjene i dopune poslovnika predsjedničkog doma danas završi i pozivamo vas da se u tom pravcu svi krećemo.
Zastupnik Nenad Stevandić iz Ujedinjene Srpske.
Konsultovao sam se sa nekoliko kolega putem poruka kad je pitan parlament i njegova ingerencija. U ovom kontekstu parlament nema nikakvu ingerenciju.
Uprkos zahtjevima, ova tačka dnevnog reda nije uvrštena, te su zastupnici na kraju i bez rasprave o njemu usvojili izmjene poslovnika o radu. Zastupnik Saveza za bolju budućnost Dženan Džonlagić kaže kako je sada riješeno pitanje potencijalnih budućih blokada.
Ovim izmjenama u narednom i svakom drugom izbornom ciklusu, ukoliko se detektuje ovaj problem da neki klub zastupnika ne dostavi prijedlog imena za imenovanje stalnih radnih tijela, to više neće biti moguće korišteno kao institucionalni blokator.
Parlamentarci koji već duže od godinu ne rade zbog političkih zastoja nakon današnje sjednice konstituisali su i prvu komisiju, i to onu za izbor i imenovanje vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Njen predsjednik Staša Košarac kaže kako su već dogovorili naredno zasjedanje na koje će pozvati i mandatara Zorana Tigeltiju.
Kao predsjedavajući te komisije zakazao sam komisiju za utorak kada će i izabrani predsjedavajući savjeta ministara gospodin Zoran Tigeltija doći, obavit ćemo razgovor u skladu sa poslovnikom sa gospodin Tigeltija.
A naredno zasjedanje dogovorio je i kolegi zastupničkog doma koji će u prvoj sedmici decembra sazvati redovnu sjednicu doma kako bi se formirale i ostale komisije, ali i potvrdio mandatar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje o političkom dogovoru u Bosni i Hercegovini. U Brisel ide program reformi koji se suštinski ne razlikuje od godišnjeg nacionalnog programa koji se šalje NATO-u, smatraju analitičari. Rezultat je to kompromisa koji su članovi predsjedništva BiH napravili uz pomoć međunarodnih partnera i on nije mogao pretrpjeti nikakve značajnije suštinske izmjene, pripremila Marija Arnautović.
Alija Kožljak, koji je od kraja 2013. do početka 2018. godine bio predstavnik Bosne i Hercegovine i šef vojnog dijela bosansko-hercegovačke misije pri NATO u Briselu za Radio Slobodna Evropa, kaže da dokument koji će iz Bosne i Hercegovine otići u Sjevernoatlantski savez zadovoljava potrebe Bosne i Hercegovine da nastavi integracijski proces, odnosno da je dovoljan da se aktivira akcijski plan za članstvo u NATO.
Taj dokument i nije mogao pretrpiti neke značajne suštinske izmjene iz razloga što on ima svoju propisanu strukturu i ta struktura je ispoštovana. Saznaćemo narednih dana da li je nešto dodato, međutim to neće puno značiti jer u svakom slučaju taj dokument je živući i on će kroz cikluse sudjelovanja Bosne i Hercegovine u mapu svakako pretrpiti promjene.
I dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Sead Turčilo navodi da je dokument koji će otići u NATO definiran uz pomoć zemalja partnera i zemalja članica Sjevernoatlantskog saveza, te da je očigledno da se u sadržajnom smislu radi o dokumentu koji slijedi logiku dokumenta koji se zove godišnji nacionalni plan.
I mislim da je zapravo tu vrlo bitno proces koji se nastavlja u smislu reformiranja, prilagođavanja zahtjevima koji traži i članstvo u NATO i na kraju krajeva članstvo u Evropskoj uniji, a očigledno da je sam naziv dokumenta bio rezultat nekog kompromisa.
Skoro je godina kako je Sjevernoatlantsko vijeće informisalo Bosnu i Hercegovinu da može pripremiti prvi godišnji nacionalni plan. U decembru prošle godine iz NATO saveza stigla je informacija da Bosna i Hercegovina može da pripremi i pošalje prvi godišnji nacionalni plan. On je već mjesecima kamen spoticanja za imenovanje vlasti na državnom nivou u Bosni i Hercegovini, a kompromis je postignut utorak kada je predsjedništvo imenovala Zorana Tegeltiju i Saveza nezavisnih socijaldemokrata za novog predsjedavajućeg vijeća ministara. Čeka se potvrda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a dan nakon toga, kako je dogovoreno, u Brisel ide dokument nazvan Program reformi. Sve je dogovoreno nakon sastanka članova predsjedništva u utorak sa ambasadorima Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Italije i Njemačke, te šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Profesor na Fakultetu za bezbjednost u Banja Luci, Duško Vejnović, smatra da sve što se tiče reformi koje Bosna i Hercegovina mora da uradi i što se tiče sadržaja dokumenta, ostaje isto.
Kao što se moglo vidjeti u određenim medijima da su iz NATO saveza poručili da oni ne inzistiraju na mapu, ali inzistiraju na reformama. Same reforme i reformski program, to je u stvari map, to je trasiranje puta za pristupanje u NATO savez.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o špijunskoj aferi u Srbiji bezbednosno-informativna agencija BIA je Radio Televiziji Srbije potvrdila autentičnost videosnimka o kom izveštavao Radio Slobodna Evropa, u kom se vidi susret dvojice muškaraca. U opisu snimka navodi se da je pripadnik ruske vojne obaveštajne službe navodno dao mito srpskom agentu. Više u prilogu Sonja Gočanin.
Načelnik uprave za analitiku BIA, Relja Željski, za Radio Televiziju Srbije govorio je o tome šta je BIA ustanovila o slučaju snimka koji je 17. novembra objavljen na društvenoj mreži YouTube. Radio Slobodna Evropa pisao je o ovom snimku na kom se vidi susret dvojice muškaraca na parkingu. Čovjek koji se u opisu videa navodi kao ruski obaveštajac daje plastičnu kesu čovjeku koji je označen kao srpski agent, koji tu kesu ostavlja u parkiranom automobilu. Navodni srpski agent nakon sastanka otvara plastičnu kesu koju je dobio, a u njoj nalazi kovertu sa novcem.
Snimak je autentičan i ono što možemo da vam kažemo ovom prilikom je da je nedvosmisleno ustanovljeno da se na tom snimku nalazi ruski obaveštajac. U ovom trenutku ne bih više na tu temu, odnosno ne bih širio tu priču. Naše službe, kako civilna, tako i vojna, su veoma intenzivno angažovane na ustanovljavanju svih okolnosti, a detalje na tu temu će iskazati predsjednik Srbije nakon Saveta za bezbednost koji će biti održan sutra.
Navodi Željski za RTS. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas za list Blic da se Vojno-bezbednostna agencija po nalogu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića bavi ovim slučajem. O slučaju sastanka koji je zabeležen na snimku oglasio se i ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin, koji je, kako navodi Tanjug, izjavio da je situacija ozbiljna, kao i da očekuje da u toku sutrašnjeg dana Vučić pozove i okupi sve šefove obaveštajnih i kontraobaveštajnih službi, kao i načelnika generalštaba Vojske Srbije. Vulin je danas, prema navodima Tanjuga, hitno napustio sednicu Skupštine Srbije. Identitet navodnog srpskog agenta u videosnimku nije utvrđen, a prema informacijama koje se nalaze u videu, sastanak je održan u opštini Zemun u Beogradu. Prema analizi koju je dao Hristo Grozev, novinar Belinket istraživačke otvorene platforme, video prikazuje zamenika ruskog izaslanika odbrane u Srbiji, inače pripadnika ruske vojno-obaveštajne službe. Grozev navodi da je u pitanju Georgi Kleban, kao i da je njegov identitet utvrdio putem alatke za upoređivanje lica. U Ministarstvu spoljnih poslova ranije je potvrđeno za RSE da je Georgi Kleban bio na poziciji pomoćnika izaslanika odbrane pri ambasadi Rusije u Beogradu, ali je sa te pozicije odjavljen u junu 2019. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O efektima kosovskih carina na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Godinu dana od njihovog uvođenja, finansijska šteta za te dve zemlje je ogromna, dok je Kosovo u velikoj meri uspelo da njihove proizvode zameni proizvodima iz drugih država. Od oko 450 miliona evra koliko su Srbija i BiH izvozile na Kosovo, taj izvoz je sada sveden na 6 miliona evra. Pripremila Amra Zeneli.
Izvoz glinenih proizvoda iz Srbije na Kosovo od kraja novembra prošle godine, kada je vlada Kosova uvela taksu od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine, sveden je na nulu, kaže Udruženju savremene industrije glinenih proizvoda Srbije. Slavica Živković iz ovog udruženja ističe da 10 proizvođača opake, keramičke pločice i crepa u Srbiji praktično su ukinuli izvoz na Kosovo, a gubitak po fabrici na mesečnom nivou je 300.000 evra.
Mi ne možemo ni na koji način izvoziti dalje robu, sa su dole ušli drugi prodavci, drugi proizvođači, čak i kad se te takse skinu, procene su da neće biti lako vratiti to tržište.
Vlada Kosova je uvela carinu u cilju, kako su tada rekli, jačanja domaće proizvodnje, ekonomije i kosovske državnosti, ali je radi zaštite vitalnih interesa Kosova zbog, citiram, agresivne kampanje Srbije protiv Kosova na međunarodnom planu, završen citat. Iz carine Kosova navode da je izvoz iz Srbije i Bosne i Hercegovine umanjen za 99%.
Nekim je poslovim portlost.
Vrednost godišnjeg uvoza proizvode iz Srbije pre takse bila je oko 450 miliona eura, a iz Bosne i Hercegovine oko 85 miliona eura. Gubitak tržišta je mnogo veća od indirektna šteta od one svakodnevne, kažu, u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Na to je u avgustu ukazao potpredsjednik vlade Srbije, ministar trgovine, turizma i telekomunikacije Rasim Ljajić, navodeći da je u slučaju ukidanja takse povratak srpskih privrednika na kosovsko tržište neće biti lak. I Nemanja Vasić, potpredsjednik vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, kaže da je upravo gubljenje tržišta šteta za koje nema merne jedinice.
Šteta financijski gledano je ogromna. Šteta koja je nemjerljiva novcem, a to je prekid ugovora o saradnji, gubljenje tržišta, sve ono što ide sa izlaskom sa određenog tržišta, ponovno vraćanje na tržište, ponovno ulistavanje proizvoda, dobijanje kupaca i gubljenje kontinuiteta je nemjerljiva.
Građani Kosova su se međutim žalili da istovremeno uočeni porast cena na tržištu, na što ukazuju podaci Kosovske agencije za statistiku od septembra 2019. na osnovu koje je uočeno poskupljenje hleba i žitarica, mesa, mlijeka, sira, jaja, ulja i sl. S druge strane, iako proizvode iz Srbije u većem delu Kosova više nema, oni su ipak prisutni u srpskim sredinama južno i severno od Ibra. Taksa od 100% uticala je na porast krijumčarenja robe, na što ukazuje i direktor carine Bahri Beriša, navodeći da je bilo na stotine pokušaja krijumčarenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli, Beograda, Svetlana Božić i Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja emisije možete čuti oprez u Crnoj Gori prema predlogu francuskog predsjednika Macrona o proširenju, o rušenju objekata u zaštićenoj zoni u Subotici, pre toga o Kongresu evropskih narodnih partija koji je počeo u Zagrebu, javlja Eni Zebić.
Evropa mora preuzeti svoju sudbinu u svoje ruke. Ako u 6 država Zapadnog Balkana ne uvedemo stabilnost, uvešćemo nestabilnost, poručio je u uvodnom govoru na Kongresu Evropske pučke stranke dosadašnji predsjednik Joseph Daul, naglasivši kako neotvaranje pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom smatra velikom greškom. Na njega se nadovezao domaćin kongresa, hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.
Politička obitelj pučana predstavlja obitelj zajedničkih vrijednosti.
Plenković ističe dvije važne agende ovog skupa, ispravljanje nepravde prema Sjevernoj Makedoniji i Albaniji i demografsku revitalizaciju koja muči pola država članica Europske unije. Plenković je na zajedničkoj konferenciji sa Dolom pred početak kongresa podsjetio tko je za, tko protiv početka pregovora sa te dvije zemlje.
Greška je bila što nije postignut konsenzus na Europskom vijeću da se otvore pregovori sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. To je moj stav, stav i vlade i HDZ-a. Sigurno stav i cijele Europske pučke stranke. Ono što ću reći kao čelnik HDZ-a, malo je bizarno da dvije socijalističke vlade, a to su i vlade u Tirani i u Skopju, su blokirane od socijalističkih i liberalnih vlada. Neću reći kojih. Dok su svi pučani bili za.
Dolje na toj konferenciji za novinare, a vjerojatno u kontekstu obrazloženja srbijanskog predsjednika Vučića zašto ne dolazi u Zagreb, poručio i da razumije mržnju kao nasljeđa rata kod hrvatskog naroda, ali da je valja prevladati. Europska pučka stranka najsnažnija politička grupacija na europskoj razini. Na kongresu se okupilo preko 2000 izaslanika iz 40 država. Radi se o važnom političkom događaju, jednom od najvećih političkih skupova ikad održanih u Hrvatskoj, ali događaju jako važnom za samu stranku, kaže za naš program o kongresu Pučana komentator Večernjeg lista Denis Romac. Iako već nekoliko ciklusa upravo pučani daju iz svojih redova predsjednika Europske komisije, njima, kao i ljevom centru, utjecaj pada dok jačaju zeleni i krajnja desnica, kaže Romac.
U tom kontekstu je ovaj skup u Zagrebu iznimno važan za Europsku pučku stranku, s obzirom na to da pučani moraju resetirati svoj politički program.
Zato je jedan od dva panela na kongresu posvećen upravo ekologiji kao novom strateškom cilju europskih pučana. Drugi je panel posvećen Zapadnom Balkanu, oko čega Romac tvrdi da su Sjeverna Makedonija i Albanija postale kolateralne žrtve sukoba europskih socijalista, konkretno francuskog premijera Emmanuela Macrona, sa europskim pučanima, gdje je Macron blokiranjem pristupnih pregovora osporio europsku perspektivu državama Zapadnog Balkana.
U slučaju da ne postoji ova mrkva u obliku obećanog članstva u Europsku uniju, ako dakle to više ne bude funkcioniralo u narednom razdoblju, mislim da će to dovesti do regresije ne samo u Makedoniji i u Albaniji, nego i u ostalim zemljama koje su se nadale članstvu u Europskoj uniji.
Današnje zasjedanje zaključit će izlaganje njemačke kancelarke Angele Merkel, hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i novo izabrane predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I dalje u europskoj perspektivi Zapadnog Balkana, političari i analitičari u Crnoj Gori su oprezni prema novom predlogu Francuske koji se odnosi na novu metodologiju u procesu pristupa zemalja Zapadnog Balkana Europskom bloku. Iz Podgorice Predrag Tomović.
Govoreći pred poslanicima Crnogorskog parlamenta, predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković je ponovio raniju ocjenu da je put ka Europskoj uniji jedini izbor i da nema alternativu, bez obzira na izazove i nova promišljanja u okviru Europske unije o pristupanju novih članica.
Kada govorimo o nagoveštajima i eventualno novom pristupu Europske unije, za sada smo na terenu predloga jedne države o kojem je te pokrenuta diskusija među ostalim državama članica i vidjeli ste kako se to jučer završilo. Još uvijek je rano govoriti o mogućim utjecajima pojedinačnih inicijativa na pregovarački proces u Crnoj Gori. I znajte da nemamo bojazni od bilo kojeg modela i pristupa politici proširenja. Ukoliko je takav pristup zasnovan na ostvarenim zaslugama i ukoliko u prvi plan stavlja kvalitet reformi.
Rekao je premijer Marković naglašavajući da se Europska unija već duže vrijeme suočava sa problemima koji zahtijevaju unutrašnju konsolidaciju, a da je Crna Gora lider u procesu pristupanja zbog ostvarenih rezultata. Tokom rasprave u Skupštini Crne Gore poslanik opozicione socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić također se osvrnuo na novi pristup Europske unije, ali je okrivio aktualnu crnogorsku vlast da je nesprovođenjem reformi i izostankom rezultata u ključnim oblastima propustila momenat priključenja Europskoj uniji.
Oni hoće da građani Crne Gore osjete napredak u integracijama, ne osjećaju. Oni kažu, Francuska kaže, vjerujte, ne vjerujte Francuskoj, ja vjerujem, kaže da građani Crne Gore ne osjećaju benefite, a da su frustrirani građani Europske unije zbog nas. Mi smo 2012. 14. da smo riješili kriminal mogli ući u Europsku uniju, možda se Hrvatsko. Propuštanje momentum. A vi znate kako smo uvatili momentum oko nezavisnosti, propustit ćemo ga oko Europske unije i već smo ga propustili. I tu čak nije više bitno kako će stvari stojati, kasno ćete raditi kao loši đaci. Kao loš đak, kad idete na popravni, možete znati za 5, neće dobiti 5. Ovo je popravni za Crnu Goru. Pala je na ispitu. Nije za 7 godina završila osnovnu školu, pa će sada ponovo ići u osnovnu školu sa Srbijom.
Direktor Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku Igor Bandović za Radio Slobodna Evropa kaže kako ne vjeruje da će francuski prijedlog proći u formatu kako je prezentovan šefovima diplomatija članica Evropske unije. Na naše pitanje kakav scenarijo možemo očekivati ukoliko ipak bude usvojen model proširenja koji predlaže Pariz, a koji pored strožih uslova pregovaranja predviđa i mogućnost nazadovanja zemlje kandidata, Bandović kaže.
Ako se spomene taj deo tog predloga gdje se govori o reverzibilnosti, o praktičnog stopiranja daljeg napredovanja sa mogućnošću da se ta zemlja ne ide dalje u reforme, mene to užasno podsjeća na situaciju u Turskoj, gdje je ta zemlja od praktično zemlje koja je bila kandidat postala, ima sada neku vrstu specijalnog statusa i ja se bojim da to onda ne postane ceo Zapadni Balkan, da ima neku vrstu specijalnog statusa koji se odlikuje pre svega u nekoj vrsti ekonomske saradnje i razmene roba, trgovine i tako dalje, a sve ove stvari ostale da budu zanemarene.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije o rušenju objekata u zaštićenoj zoni u Subotici, pripremio Dušan Komarčević.
Prema istraživanju radija Slobodna Evropa, u centralnoj Zmajovinoj ulici broj 4 srušen je objekat na parceli broj 3730, koja u katastru ima zabeležbu svojstva kulturnog dobra. Katastar je ažuriran 14. novembra ove godine. Na licu mesta smo se uverili da je prostor raščišćen i ograđen građevinskom ogradom bez bilo kakvih oznaka. Podaci u katastru pokazuju da je parcela u privatnoj svojini i da pripada firmi Dinamik gradnja DOO. Direktor te firme je, prema podacima Agencije za privredne registre, 20-godišnji Marko Puškarev. To je samo jedan od primjera da je Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture u Subotici označio ulicu kao kulturno-istorijsku celinu, ali da svi objekti u njoj ne potpadaju pod domen zaštite. Upravo tu praksu Viktorija Alađić, redovna profesorka na Građevinskom fakultetu u Subotici, vidi kao problematičnu.
Iz iste institucije ide prema Republici zahtev da se ulica stavlja pod zaštitu, kao što je Braće Radića i sve ostalo što je u centru, a da onda istovremeno se prave neki novi uslovi od strane Zavoda za zaštitu spomenika na zahtev investitora gdje se neki objekti dozvoljavaju za rušenje ili veći deo objekata. I onda to u stvari uopšte nije jasno šta je tu stav, da se nešto čuva ili da se nešto ruši, jer ako se sve poruši, ostane samo gradska kuća, onda ona nema više svoj značaj ako nije u nekom određenom okruženju.
Slučaj koji je dospeo u žižu javnosti i van Subotice je rušenje tri kuće u ulici Braće Radića, koja je odlukom vlade Srbije u julu ove godine proglašena za prostorno, kulturno, istorijsku celinu. U Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture ranije su rekli da na tom prostoru nije predviđena izgradnja novih objekata. Uprkos tome, lokalna skupština u Subotici je u oktobru izglasala izmenu dela plana detaljne regulacije, čime je otvoren put ka rušenju ovih objekata. Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture u Subotici saopštio je ranije da su stručni saradnici te ustanove početkom 2018. izašli na teren na zahtev vlasnika objekta sa kućnim brojem 43 i detaljnim vizualnim pregledom dostupnih delova objekta konstatovali da je objekat u veoma lošem stanju i da je sklon padu, kao i da ni jedna instalacija u objektu nije aktivna dugi niz godina. I da zbog toga objekat pod brojem 43 više nije valorizovan kao objekat od vrednosti. Da li je ovo sa stručnog aspekta bio dovoljno jak razlog za rušenje?
Naravno da ne.
Kaže Vladimir Džamić, istoričar umetnosti i konzervator u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice Natalija Jakovljević i iz Beograda Dušan Komarčević.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Nakon godinu dana pauze, parlament Bosne i Hercegovine nastavio rad usvajanjem poslovnika i formiranjem komisije za imenovanje Saveta ministara. Bezbednosna informativna agencija Srbije BIA potvrdila autentičnost snimka susreta ruskog i srpskog obaveštajca. Nepotrebna nova pravila proširenja koja predlaže Emmanuel Macron, izjavio Andrej Plenković na Kongresu evropskih narodnih partija u Zagrebu. Odmrza davanje američke vojne pomoći bilo uslovljeno javnim obećanjem ukrajinskih vlasti da će istražiti slučaj Joea Bidena i njegovog sina, izjavio američki ambasador u Evropskoj uniji Gordon Sondland u svedočenju pred odborom predstavničkog doma za obaveštajna pitanja. Ekonomske štete od klimatskih promjena do 2050. godine 7.900 milijardi dolara, procenjuje londonski ekonomist. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!